สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่11มิถุนายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ฮ่องกงเดินหน้าผลักดันกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนแม้ถูกประท้วงอย่างหนักจากประชาชนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95รายจากเหตุนองเลือดในประเทศมาลีนะครับเฮลิคอปเตอร์ม่งดาดฟ้าตึกในเกาะแมนฮัตตันที่นิวยอร์กนักบินเสียชีวิตและอัตราเงินเฟ้อในเวเนซุเอลาลดลงสู่ระดับต่ำกว่า1ล้านเปอร์เซ็นต์เป็นครั้งแรกในรอบ1ปีคำในข่าววันนี้ครับจะว่าด้วยสับจากข่าวการประท้วงที่ฮ่องกงและท่าทีของจีนแผ่นดินใหญ่ละครเวที Hades Town คว้ารางวัลใหญ่ที่งานประกาศรางวัลโทนี่อวอร์ดท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรอติดตามจากคุณนิธิการว่าภาพยนตร์เข้าใหม่เช่น Dark Phoenix จากค่าย Marvel จะทำรายได้เท่าไหร่ครับครับเริ่มที่ข่าวจากทวีปแอฟริกานะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศมาลีในทวีปแอฟริกากล่าวว่าเกิดเหตุสังหารหมู่ทางตอนกลางของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95รายโฆษกของกระทรวงความมั่นคงภายในประเทศอมาดัวซังโฮกล่าวว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านของชาวโดกอนในเขตโซเบนนะครับนอกจากผู้เสียชีวิตที่กล่าวมาแล้วยังมีเหยื่อที่สูญหายอีก19รายครับขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบแต่ที่ผ่านมาเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์โดกอนและพิวโดยฝ่ายชนเผ่าพิวนั้นเคยขู่ว่าจะแก้แค้นชาวโดกอนหลังจากเกิดความรุนแรงเมื่อเดือนมีนาคมในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย150รายนะครับความระส่ำระสายที่รุนแรงขึ้นในประเทศมาลียังมีปัจจัยจากการขยายอิทธิพลของกลุ่มอิสลามความคิดสุดโต่งรวมอยู่ด้วยครับและมาที่ประเทศเฮติกันบ้างนะครับมีการใช้อาวุธปืนที่ทำให้ประชาชนนั้นแตกตื่นท่ามกลางความโกลาหลในการประท้วงของคนจำนวนมากที่กรุงพอร์โตแปงของประเทศเฮติขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายนะครับการประท้วงนี้มีขึ้นเพื่อต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันของรัฐบาลและประชาชนนั้นต้องการให้ประธานาธิบดีเฮติโจเวเนลมอยส์ออกจากตำแหน่งนะครับผู้ประท้วงบอกว่าจะปักหลักประท้วงอยู่ตามท้องถนนจนกว่าจะมีการลาออกตามข้อเรียกร้องของฝูงชนฝูงชนนั้นยังสามารถเข้าใกล้ถึงบ้านพักส่วนตัวของผู้นำผู้นี้ในระยะ50เมตรโดยมีตำรวจนั้นคุมไม่ให้เข้าใกล้ไปกว่านี้นะครับคลิปจากโซเชียลมีเดียแสดงภาพตำรวจปราบจราจรนั้นปาก้อนหินใส่ชายผู้หนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะเสียชีวิตแล้วระหว่างปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยที่บ้านพักส่วนตัวของประธานาธิบดีด้านกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติ PNH ของเฮตินั้นประณามการกระทำต่อผู้เสียชีวิตในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นสิ่งที่น่าละอายอย่างยิ่งนะครับประธานาธิบดีมอยส์นั้นถูกกล่าวหานะครับว่าได้ลักลอบดึงประโยชน์จากกองทุนที่ถูกตั้งขึ้นโดยธุรกิจน้ำมันซึ่งโยงใหญ่กับประเทศเวเนซุเอลาขณะนี้ยังเกิดความรุนแรงในส่วนอื่นของนครหลวงของเฮติเช่นตึกแห่งหนึ่งนั้นเกิดเพลิงไหม้ซึ่งอยู่ใกล้กับหน่วยงานรัฐนะครับและมีการขโมยและปล้นรวมทั้งทำลายสถานที่ต่างๆเช่นโรงภาพยนตร์และร้านค้านะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากประเทศเฮติครับและที่รัสเซียครับหนังสือพิมพ์ใหญ่3แห่งของรัสเซียนะครับลงข่าวหน้า1ข่าวเดียวกันโดยตั้งคำถามถึงเหตุผลในการจับกุมตัวนักข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนอีวานโกลูนอฟซึ่งเขานั้นได้รับบาดเจ็บขณะที่ถูกตำรวจนั้นควบคุมตัวอยู่นะครับสื่อเวโดมอสตี้คอมเมอร์สแตนและ RBC ของรัสเซียนั้นได้ออกแถลงการร่วมซึ่งเขียนโดยบรรณาธิการของแต่ละฉบับนะครับโดยลงข่าวหน้าหนึ่งในวันที่10มิถุนายนและเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการจับกุมตัว ของนักข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนผู้นี้นะครับซึ่งชายผู้นี้นั้นเป็นที่รู้จักดีในรัสเซียนะครับจากการทำงานให้กับสื่อข่าวออนไลน์เมดูซ่าของรัสเซียเขาได้รับบาดแผลมากมายตามตัวและศีรษะนั้นได้รับการกระแทกด้วยนะครับขณะที่เขาถูกจับเมื่อวันที่6มิถุนายนจากข้อหานั้นลักลอบขนยาเสพติดครับและข่าวใหญ่ในเอเชียนะครับก็คือข่าวจากฮ่องกงครับรัฐบาลฮ่องกงนั้นได้ประกาศเดินหน้าผลักดันกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อดำเนินคดีแม้ว่าจะเผชิญกับการประท้วงครั้งใหญ่จากประชาชนฮ่องกงก็ตามนะครับขณะเดียวกันมีการประเมินตัวเลขผู้ประท้วงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าน่าจะอยู่ระหว่างเรือนแสนถึง1ล้านคนครับผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงแคร์รีแลมกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเธอและคณะผู้บริหารเกาะฮ่องกงนั้นไม่ได้เพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องของประชาชนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงกฎหมายฉบับสำคัญแต่เธอเชื่อว่าจำเป็นต้องมีการผลักดันกฎหมายนี้ต่อไปนะครับการแก้กฎหมาย Fugitive Offenders Ordinance ซึ่งว่าด้วยการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้สร้างความกังวลต่อประชาชนถูกริเริ่มขึ้นมาเมื่อเดือนเมษายนนะครับโดยจะนำขึ้นพิจารณาในสภานิติบัญญัติของฮ่องกงในวันพุธนี้นะครับภายใต้กฎหมายฉบับนี้ฮ่องกงจะสามารถส่งตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีที่จีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งรวมถึงเขตแดนอื่นเช่นมาเก๊าและไต้หวันซึ่งทางรัฐบาลปักกิ่งระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในการปกครองของจีนโดยไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างถาวรต่อกันผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้นะครับมองว่าจำเลยผู้ถูกส่งตัวจากฮ่องกงไปยังจีนจะสูญเสียสิทธิ์ที่พึงมีเมื่ออยู่ภายใต้การดำเนินการทางกฎหมายในระบอบของจีนแผ่นดินใหญ่ที่แตกต่างจากในฮ่องกงที่มีอำนาจกึ่งอธิปไตยในการปกครองตนเองครับนอกจากนี้คนยังไม่พอใจที่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายฉบับดังกล่าวน่าจะเป็นตัวอย่างของการแทรกแซงโดยจีนต่อการบริหารฮ่องกงและฝ่าฝืนคำมั่นที่ว่ารัฐบาลกลางของจีนจะให้อำนาจปกครองตนเองต่อฮ่องกงเป็นเวลา50ปีหลังการส่งผ่านการปกครองจากอังกฤษสู่จีนในปีพุทธศักราช2540นะครับฝูงชนที่ออกมาแสดงพลังเมื่อวันอาทิตย์ทำให้ถนนสายหลักบนเกาะฮ่องกงบริเวณหน้าอาคารที่ทำการของสภานิติบัญญัตินั้นเต็มไปด้วยคลื่นมนุษย์นะครับการรวมตัวกันทางการเมืองครั้งนี้ยังถือว่าใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีของฮ่องกงโดยประชาชนเรียกร้องให้ผู้บริหารเกาะฮ่องกงนางแคร์รีแลมนั้นลาออกจากตำแหน่งด้วยโดยผู้ประท้วงยังนัดรวมตัวกันอีกครั้งบริเวณหน้าอาคารที่ทำการในคืนวันอังคารต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธซึ่งเป็นวันที่สภาจะพิจารณากฎหมายดังกล่าวนั่นเองนะครับขณะนี้บริษัทห้างร้านหลายร้อยแห่งมีแผนที่จะปิดเพื่อที่จะอนุญาตให้ลูกจ้างไปร่วมการประท้วงครั้งนี้ครับและสืบเนื่องจากข่าวดังกล่าวนะครับจีนแผ่นดินใหญ่ดูเหมือนว่าจะได้แสดงท่าทีในเรื่องนี้และสับจากข่าวนี้นั้นเป็นที่น่าสนใจเรื่องการยืนหยัดไม่เปลี่ยนแปลงครับ
ค่ะสำหรับพาดหัวข่าวของข่าวที่เกี่ยวข้องในฮ่องกงนะคะ The Wall Street Journal ระบุว่าBeijing digs in on Hong Kong extradition bill ซึ่งหมายถึงรัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นไม่อ่อนข้อให้กับการผลักดันกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนของฮ่องกงนะคะซึ่งข่าวนี้กล่าวถึงการที่รัฐบาลจีนยังไม่มีทีท่าว่าจะล่าถอยจากการผลักดันกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากฮ่องกงไปยังจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อดำเนินคดีค่ะแม้ว่าจะนำไปสู่การประท้วงเพื่อคัดค้านกฎหมายนี้ครั้งใหญ่จากประชาชนบนเกาะฮ่องกงหลายแสนคนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งรัฐบาลจีนนำโดยกระทรวงการต่างประเทศของจีนมองว่าการประท้วงเพื่อคัดค้านกฎหมายดังกล่าวนั้นเป็นการแทรกแซงจากต่างประเทศทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะสะดุดตากับคำว่า dig in คำว่า dig D-I-G นั้นเป็นกริยาหมายถึงขุดนะคะแต่ในบริบทนี้ dig in จะหมายถึงการที่ทหารขุดหลุมเพื่อปักหลักสู้กับศัตรูให้ความหมายว่าไม่อ่อนข้อไม่ยอมแพ้นั่นเองนะคะมีกริยาที่ให้ความหมายคล้ายกันคือคำว่า persist นะคะ P-E-R-S-I-S-T หมายถึงการยืนกราน carry on หมายถึงดำเนินต่อไป endure หมายถึงยืนหยัดอดทนนะคะ persevere หมายถึงมุ่งมั่นบากบั่นภาคเพียรนะคะ มีคุณศัพท์ที่ให้ความหมายคล้ายคลึงกันเช่นกันนะคะก็มีคำว่า adamant หมายถึงยืนกรานใจแข็งวิธีจำง่ายๆคือถ้าเราอยากไปเกาะอันดามันนึกถึง adamant ต้องยืนกรานต้องใจแข็งไม่งั้นไม่ได้ไปนะคะ persistent ค่ะหมายถึงไม่ย่อท้อไม่ย่นย่อดื้อรั้นนะคะ resolve ค่ะหมายถึงแน่วแน่มุ่งมั่นซึ่งให้ความหมายเหมือนกับคำว่า determined นะคะไปดูคำที่ให้ความหมายตรงกันข้ามกันบ้างค่ะอย่างคำว่า retreat หมายถึงล่าถอยไปนะคะ withdraw หมายถึงถอนเราอาจจะเห็นบ่อยตามธนาคาร withdraw money ถอนเงินหรือถอนตัวนะคะ bow out ค่ะหมายถึงยุติหยุดละทิ้งและเลิกนะคะและคำว่า yield หมายถึงยินยอมค่ะนอกจากนี้ยังมีวลีของการยอมแพ้นึกง่ายๆย้อนกลับไปมีภาพยนตร์ล่าสุดเกี่ยวกับสังเวียนกำปั้นอย่าง Rocky หรือ Creed นะคะที่ปาไปสู่ภาค2แล้วมีคำว่า throw the towel ค่ะหมายถึงการโยนผ้ายอมแพ้ในสังเวียนมวยนั่นเองและ wave the white flag นะคะตรงตัวก็คือยกธงขาวยอมแพ้ยอมจำนนนั่นเองค่ะแถมให้กับคำว่า dig inที่ให้ความหมายอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะตรงกันข้ามเลยนะคะในกรณีที่คุณไปงานสังสรรค์ทานอาหารแล้วมีเจ้าของงานหรือเจ้าของบ้านออกมาบอกว่า dig in ไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปตั้งกองไปรบไปปะทะกับใครนะคะแต่ให้ความหมายว่าเชิญรับประทานอาหารได้เลยค่ะส่งท้ายด้วยคำคมเกี่ยวกับการอ่อนข้อกันบ้างกับคำกล่าวของนโปเลียนที่ว่า in politics never retreat never retract never admit a mistakeหรือให้ความหมายว่าในเวทีการเมืองจงอย่าถอยอย่าถอนคำพูดและอย่ายอมรับผิดใดๆค่ะเจอคำศัพท์เยอะอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งยอมแพ้กันนะคะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตันI'm in love and always will be
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการของ VOA ภาคภาษาไทยได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับทั้งยังติดตามเราได้ที่โซเชียลมีเดีย Facebook Twitter YouTube และ Instagram ครับกลับเข้าช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับดาวโจนส์ปิดบวก 78.74 จุดปิดที่ 26,062.68 S&P เพิ่มขึ้น 13.39 จุดปิดที่ 2,886.73 Nasdaq นั้นกระเตื้องขึ้นมา 81.07 จุดปิดที่ 1,523.56 ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆนั้นติดตามได้จากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
ครับเริ่มกันที่ข่าวของความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีเรื่องให้อัปเดตกันทุกวันเลยนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่อีกครั้งนะครับว่าจะเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 325,000 ล้านดอลลาร์หากว่าประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงไม่ยินยอมเจรจาการค้ากับตนในช่วงปลายเดือนนี้นะครับโดยภาษีชุดใหม่นี้จะเพิ่มเติมจากมาตรการเก็บภาษี 25% ต่อสินค้าจีนมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับ CNBC นะครับว่าตนคาดหวังว่าจะได้พบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระหว่างการประชุม G20 ที่เมืองโอซาก้าของญี่ปุ่นในช่วงระหว่างวันที่28ถึง29มิถุนายนแต่จนถึงขณะนี้รัฐบาลจีนยังไม่ได้ยืนยันกำหนดการดังกล่าวนะครับผู้นำสหรัฐบอกด้วยว่าจีนต้องการจะทำข้อตกลงการค้าฉบับนี้มากกว่าสหรัฐดังนั้นตนจึงเชื่อว่าประธานาธิบดีสีจะต้องยอมเจรจากับตนแน่นอนสหรัฐและจีนส่งผู้แทนไปเจรจาการค้ากันมาแล้ว11ครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งสหรัฐกล่าวหาว่าจีนพยายามเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหลายอย่างในส่วนที่ได้ตกลงกันไปแล้วแต่จีนก็กล่าวหาสหรัฐกลับเช่นกันว่าเป็นฝ่ายที่ทำให้การเจรจาไม่คืบหน้านะครับและเมื่อวันอาทิตย์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเฟนมนูชินก็บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่มีปัญหาใดๆหากว่าต้องเก็บภาษีนำเข้าจากจีนเพิ่มเติมถ้าสหรัฐและจีนไม่สามารถตกลงกันได้จริงๆนะครับ รัฐมนตรีคลังสหรัฐยังบอกด้วยว่าการเจรจาลุล่วงไปแล้วเกือบ 90% แต่จีนต้องการถอยหลังในบางเรื่องและขณะนี้จะไม่มีการพูดคุยใดๆต่อไปจนกว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการประชุม G20 ที่เมืองโอซาก้าในช่วงปลายเดือนมิถุนายนเสียก่อนนะครับข้ามไปที่เวเนซุเอลาบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอัตราเงินเฟ้อของเวเนซุเอลาในเดือนพฤษภาคมนั้นลดลงต่ำกว่า1 ล้านเปอร์เซ็นต์เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ. 2018เป็นต้นมานะครับรัฐสภาเวเนซุเอลาระบุว่าราคาสินค้าผู้บริโภคในรอบ12เดือนสิ้นสุดเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 815,194%ลดลงจากระดับ 1,300,000% เมื่อ1เดือนก่อนซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการจำกัดการพิมพ์ธนบัตรโบลิวาร์ของธนาคารกลางเวเนซุเอลาและการกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเพิ่มอัตราเงินสดสำรองมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามการที่ธนาคารพาณิชย์สามารถปล่อยเงินกู้ได้น้อยลงก็หมายความว่าเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาก็ต้องหดตัวลงตามไปด้วยโดยตัวเลขชี้นะครับว่าเศรษฐกิจเวเนซุเอลาที่เข้าสู่ภาวะถดถอยมาตั้งแต่5ปีที่แล้วนั้นหดตัวลงอีก 22.5% ในช่วงไตรมาสที่3ของปีที่ผ่านมานะครับรัฐบาลเวเนซุเอลากล่าวหาว่ามาตรการลงโทษของสหรัฐนั้นเป็นสาเหตุสำคัญของความตกต่ำทางเศรษฐกิจเนื่องจากเวเนซุเอลาไม่สามารถส่งออกน้ำมันได้เหมือนก่อนและยังไม่สามารถกู้ยืมเงินระหว่างประเทศได้อีกด้วยแต่นักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าการบริหารการเงินที่ผิดพลาดการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนและการที่รัฐบาลเวเนซุเอลากว้านซื้อกิจการของบริษัทเอกชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาล้วนเป็นสาเหตุของการล่มสลายทางเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาในครั้งนี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าว CNN รายงานนะครับว่าผู้โดยสารคนหนึ่งบนเครื่องบินของสายการบินปากีสถาน International Airlines หรือ PIA ได้เปิดประตูฉุกเฉินโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นประตูห้องน้ำเที่ยวบินดังกล่าวกำลังจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานเมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษเพื่อมุ่งหน้าไปยังกรุงอิสลามาบัดของปากีสถานเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้เครื่องบินต้องล่าช้าออกไปถึง7ชั่วโมงด้วยกันแถลงการของ PIA ระบุนะครับว่าหลังจากที่ผู้โดยสารหญิงผู้นี้เปิดประตูฉุกเฉินก็ทำให้ทางลื่นฉุกเฉินได้ทำงานโดยอัตโนมัติสายการบินต้องขอให้ผู้โดยสาร40คนลงจากเครื่องนะครับและทำการติดตั้งทางลื่นฉุกเฉินนั้นกลับเข้าไปดังเดิมอย่างไรก็ตามไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะครับนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นเพราะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเครื่องบินที่เพิ่งลงจอดที่สนามบินเมืองชานตงประเทศจีนก็ประสบกับเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกันเมื่อชายสูงอายุผู้หนึ่งถูกจับกุมในข้อหาก่อความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อเครื่องบินหลังจากที่เขาพยายามเปิดประตูฉุกเฉินที่ติดกับที่นั่งของเขานะครับเพราะไม่ต้องการรอเข้าคิวเพื่อลงจากเครื่องบินลำนั้นนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับการเดินทางโดยเครื่องบินนั้นมีความเสี่ยงนะครับและต้องระวังในหลายๆเรื่องนะครับแล้วที่นครนิวยอร์กนะครับเกิดเหตุที่ทำให้หลายคนตกใจครับสำนักงานดับเพลิงแห่งนครนิวยอร์กรายงานครับว่าเกิดเหตุเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งครับเสียการทรงตัวและตกลงกระแทกดาดฟ้าของอาคารหลังหนึ่งขณะที่กำลังจอดนะครับเป็นเหตุให้นักบินเสียชีวิตทันทีเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ2 โมงนะครับบ่าย2 โมงตามเวลานิวยอร์กโดยอาคารที่เกิดเหตุตั้งอยู่ไม่ไกลจากย่านไทม์สแควร์และ Rockefeller Center นะครับผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูว์โคโมกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเกิดเหตุไฟไหม้ทันทีหลังจากเฮลิคอปเตอร์กระแทกพื้นดาดฟ้าทำให้อาคารดังกล่าวสั่นสะเทือนแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในอาคารนะครับรายงานระบุว่านอกจากนักบินที่เสียชีวิตแล้วไม่มีผู้อื่นโดยสารมากับเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ครับ ที่นิวยอร์กเช่นกันครับละครเวทีนะครับ Hades Town ซึ่งเป็นเรื่องราวความรักอิงจินตนิยายกรีกได้รับรางวัลใหญ่ในการประกาศรางวัล Tony Awards แห่งวงการละครเวทีที่นิวยอร์กนะครับโดยเรื่องนั้นได้รับรางวัลละครเพลงยอดเยี่ยมรวมถึงรางวัลเขียนเพลงออกแบบฉากและควบคุมแสงยอดเยี่ยมรวมแล้วได้ไปทั้งหมด8รางวัลครับแล้วที่น่าสนใจจากงานเมื่อคืนก็คือนักแสดงหญิงอลิสสโตรเกอร์ทำประวัติศาสตร์เป็นนักแสดงรายแรกที่ต้องใช้รถเข็นเป็นผู้พิการได้รับรางวัลโทนี่นะครับจากผลงานเป็นดาราหญิงที่ได้บทเด่นในเรื่องโอคลาโฮมาสำหรับนักแสดงชายยอดเยี่ยมตกเป็นของไบรอันครันสตันจากละครเวทีเน็ตเวิร์กและนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมรางวัลนั้นตกเป็นของเอเลนเมย์จากละครเวทีเรื่อง Waverly Gallery นะครับและมาฟังเพลงของ Hades Town ที่เป็นละครเพลงยอดเยี่ยมจากเวทีโทนี่เมื่อคืนนี้ครับครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีรายงาน5ภาพยนตร์ที่ทำเงิน5อันดับสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์มาเล่าให้ฟังครับ Voice of America VOA Washington ครับและตอนนี้นะครับเช่นเคยครับสำหรับเช้าวันจันทร์ที่ประเทศไทยเรามีรายงาน Top 5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้คุณนิติการทำหน้าที่รายงานครับ
ค่ะเข้าสู่ช่วงปิดเทอมในหลายพื้นที่ของอเมริกาแล้วนะคะมีภาพยนตร์ที่เอาใจคุณหนูๆและครอบครัวเตรียมจับจองพื้นที่ในตาราง Top 5กันแน่นขนาดเลยนะคะไปเริ่มกันที่อันดับ5กันก่อนค่ะ Rocketman หนังชีวประวัติแนวมิวสิคัลสุดแฟนตาซีเรื่องราวของเซอร์เอลตันจอห์นนักร้องนักเปียโนนักแต่งเพลงอันโด่งดังแห่งศตวรรษที่20ค่ะเจ้าของเพลงอมตะอย่าง Crocodile Rock Your Song และ Candle in the Wind ค่ะ
So how does it feel to be a star? It's never gonna last.
Let's just enjoy it while we can.
Our sleeping arrangements, kiddo, all of this is gone.
I just hope you realize you're choosing a life of being alone forever.
Don't you want to just sing without this ridiculous paraphernalia?
People don't pay to see Reg White. They pay to see Elton John.
ค่ะ Rocketman หนึ่งในบทเพลงของเซอร์เอลตันจอห์นและเป็นชื่อภาพยนตร์ชีวิตอันหลากสีสันของเขาได้รับแรงกระแทกกับทับหนังอันดับต้นๆ นะคะร่วงลงมาทีเดียว2ตำแหน่งจากอันดับ3เป็นอันดับ5นะคะทำรายได้ลดลงครึ่งหนึ่งจบที่$13,800,000ในสัปดาห์นี้ค่ะไปกันที่อันดับ4ค่ะราชันร่วงอีกเช่นกันนะคะ Godzilla 2 King of the Monster เมื่อ Godzilla และ King Ghidorah มังกร3หัวคู่ปรับตลอดการต้องมาเผชิญหน้ากันหลังจากจำศีลอยู่ใต้พิภพอยู่ดีๆนะคะเดือดร้อนโลกมนุษย์ที่ต้องกลายเป็นสนามต่อสู้เพื่อชิงความเป็นผู้นำของเหล่าสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ในตำนานค่ะ
Our planet will perishSo will we. Unless we set Godzilla free.
แม้จะขนทัพมอนสเตอร์ยักษ์มาแน่นจอนะคะแต่ก็ไม่อาจจะดันให้ Godzilla 2 อยู่ต่อในอันดับ1ได้ดังหวังนะคะแถมร่วงกราวลงมา3อันดับรวดเลยนะคะที่รายได้$15,400,000ในสัปดาห์นี้ค่ะไปต่อกันที่อันดับ3นะคะยังทรงตัวอยู่บนพรมวิเศษได้ไหวนะคะกับอลาดินเวอร์ชันนักแสดงจริงกับการผจญภัยของอลาดินผู้หมายปองเจ้าหญิงแห่งอาหรับนะคะต้องไปขอความช่วยเหลือจากยักษ์จินนี่ในตะเกียงวิเศษที่มอบพร3ประการให้อลาดินได้สมดังปรารถนาค่ะ
I thought a princess could go anywhere.
Not this princess.
Do you trust me?
อลาดินขอพรจากยักษ์จินนี่ให้อยู่ต่อได้ในอันดับ3นะคะด้วยรายได้$24,600,000ในสัปดาห์นี้ค่ะ ไปกันที่อันดับ2ค่ะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ค่ะ Dark Phoenix ปัจฉิมบทแห่งเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์ X-Men ที่โลดแล่นบนจอเงินมาเกือบ20ปีนะคะทิ้งทวนด้วยภารกิจของเหล่า X-Men ที่ผิดพลาดทำให้ Jean Grey หนึ่งในมนุษย์กลายพันธุ์พลังเทพในจักรวาล X-Men ได้รับพลังมหาศาลแต่ไม่สามารถควบคุมได้เธอจึงตกเป็นเป้าหมายของวายร้ายจากต่างดาวที่หวังยืมมือเธอเพื่อทำลายล้างโลกมนุษย์ค่ะ
Hello Jean Who are you The better question is Who are you
Something's happening to me
When I lose control bad things happen But it feels good
Dark Phoenixปล่อยพลังทิ้งท้ายในอันดับ2ด้วยรายได้ 32.8 แสนดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายนะคะอย่างไรก็ตาม Dark Phoenix นั้นเจอฤทธิ์ Rotten Tomato ปามะเขือเทศใส่แบบไม่ปราณีเลยค่ะและในอันดับ1ค่ะ The Secret Life of Pets 2หนังแอนิเมชันภาคต่อความสนุกของเหล่าสัตว์เลี้ยงสุดป่วนกับการผจญภัยของ Max สุนัขตัวน้อยที่ต้องดูแลเด็กชายตัวน้อยสมาชิกใหม่ในครอบครัวจนกลายเป็นโรคหวาดระแวงกับเจ้า Snowball กระต่ายจอมแสบที่คิดว่าตัวเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่ค่ะ
Home base to all units. The package has left the building. Does anyone have eyes on him?
I don't see him.
Attention! This is Captain.
The Secret Life of Pets 2 ใช้ความน่ารักดูดเงินในกระเป๋าคุณพ่อคุณแม่ไปได้ 46.6 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายนะคะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA Washington
Whoa! Your friend's gonna die
Don't be so dramatic
Gonna die
But yes, probably
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ